Mi è piaciuto il programma che mi ha proposto Nikolov, tanti giovani da valorizzare qui.
Хареса ми програмата, която ми предложи господин Николов. Ще е удоволствие за мен да работя с много млади волейболисти.
A me piace lavorare con i giovani e quindi ci abbiamo messo 5 minuti a metterci d'accordo su tutto, sul programma, sugli obiettivi e tutto.
Понеже много ми харесва да работя с млади спортисти, прекарахме 5 минути в разговор за програмата, за условията и това беше. Се разбрах.
Ще имате 4 седмици да изберете с кои да играете, но все пак впечатленията ви от първите момчета.
Già sapevo, mi aveva detto Vlado, che i ragazzi erano molto motivati. Quindi questo è importante. È chiaro che da qui dobbiamo scegliere ancora quei 4-5 ragazzi che ci servono per fare il campionato di A1. E io ho visto già che ci sono degli elementi di grande potenzialità per il futuro e quindi secondo me ci sarà da fare un bel lavoro.
Виждам, че има много желание в момчетата за игра. Трябва да избереме още 4-5 момчета, играча, които, нали, да може да сформираме хубав отбор за серия 1 в България. Но мисля, че ще направим хубав отбор и ще бъде едно хубаво представяне.
Първи сезон в чужбина. Личните цели какви са?
Sono obiettivi importanti perché in Italia ormai la pallavolo non è uno sport di altissimo livello, si è abbassato moltissimo il livello, invece in Bulgaria è ancora il primo sport nazionale e credo che sono molto motivato per lavorare qui in Bulgaria perché è un, diciamo, mi voglio mettere in gioco con la Bulgaria, con i bulgari, con la pallavolo bulgara perché credo che sia tra le migliori in Europa.
Нивото на волейбола в Италия е спаднало последните години, а в България все още е на много високо ниво и е нашия национален колективен спорт и затова ще се опитам да постигна моите цели, нали, да направя добра работа в България с българския волейбол.